Jumala armoa ja rauhaa teille kaikille.
Milos Bože i mir.
Minun nimeni on Jari.
Minä olen Jari. Minä olen Pavel.
Minä olin lokakuussa Yhdysvalloissa.
Mitä?
Olin lokakuussa Yhdysvalloissa.
Было в октябре в Соединенных Штатах.
Ja paikalliset veljet ei oppinut sanomaan mun nimeä.
Местные братья не могли никак назвать его имя.
Ne kutsui minua vaan, että veli Suomesta.
И они называли его брат из Финляндии.
Brat from Finland. In English. Mutta me tultiin hyvin toimeen kuitenkin.
No, мы хорошо могли общаться все-таки.
Viimeksi olen saanut tulkin kanssa Pohjois-Karolainan osavaltiossa.
И последняя моя проповедь была в Каролине, штате.
Minä saarnasin englanniksi ja se tulkattiin espanjaksi.
И я говорил на английском и переводили на испанский.
Ja me selvittiin ihan hyvin.
И мы справились с этим.
Mutta kerran kun mä olin tulkkaamassa itse ja kenialainen saarnaaja saarnas.
И один раз, когда мне пришлось переводить, проповедник был из Кении.
Niin yhtäkkiä tuli tauko.
В один прекрасный миг перерыв произошел.
Ja me katsottiin toisiamme silmiin.
И мы посмотрели друг на друга.
Ja kumpikin kysyi, että kuka viimeksi puhui.
И друг у друга спросили, кто же последний говорил из нас.
Sitten me naurettiin taas vähän aikaa.
Мы немножко посмеялись.
Ja sitten se kokous jatkui.
И тогда собрание продолжилось.
Eli Jumala on ratkaissut nämä kieliongelmat.
У Бога нет проблемы с языками.
Itse asiassa ne ratkaistiin helluntai-päivänä.
И этот вопрос Бог разрешил уже в день Пятидесятницы.
Ja, mutta ensin kun kieliongelma tuli,
прежде нежели пришли языковые проблемы,
niin siitä kerrotaan Vanhassa testamentissa.
Об этом говорит Старый Завет.
Ihmiset rakensivat Paapelin tornia.
Люди начали строить Вавилонскую башню.
Ja se torni oli epäjumalan palveluksen keskus.
И эта Вавилонская башня была идолопоклонение места.
Niin Jumala tuli alas taivaasta.
И тогда Бог пришел с неба.
Ja siinä yhteydessä hän sekoitti ihmisten kielet.
И в то время он смешал языки.
Niin että he eivät voineet enää jatkaa Paapelin tornin rakentamista.
И поэтому они не могли продолжать строить башню Вавилонскую.
Ja sen vastakohta on helluntaipäivä Uudessa testamentissa.
И противоположность Вавилонской башни это день Пятидесятницы в Новом Завете.
Kun hengenvuorotus tapahtui Jerusalemissa.
Когда произошло излияние Духа Святого в Иерусалиме.
Niin kaikki muukalaiset ymmärsivät mitä siellä puhuttiin.
Тогда все люди, которые пришли из других стран, начали понимать, что им говорят на их родном языке.
Eli Pyhä Henki osaa kaikkia kieliä.
Дух Святой знает все языки.
Ja on armolahja ja puhua eri kieliä.
И есть дар говорения на разных языках.
Persianlahden sodan aikana.
Во время Персидской войны.
Amerikkalaiset sotilaat pitivät kokousta.
Американские солдаты проводили собрание
teltassa,
в палатке,
jossakin siellä Saudi-Arabiassa.
Где-то Саудовская Аравия.
Ja yhtäkkiä yksi niistä sotilaista alkoi puhumaan arabiaa Pyhän Hengen vaikutuksesta.
И в один миг один из солдат начал говорить на арабском языке, когда Дух Святой наполнил его.
Ja teltan ovesta tuli sisään mies.
И в двери палатки зашел человек.
Hän oli ollut kuuntelemassa ulkopuolella.
Он слушал до этого вне палатки.
Ja Pyhä Henki kutsui häntä.
И Дух Святой позвал его.
Ja hän antoi elämänsä Jeesukselle.
И тогда он отдал жизнь свою Иисусу.
Ja veli, joka puhui arabiaa.
И человек, который говорил на арабском языке.
Ei tiennyt, mitä hän oli puhunut.
Он даже не знал, что он говорит.
Mutta kun tuo ihminen tuli sisälle sieltä ulkopuolelta.
Но когда тот человек зашел внутрь палатки.
Niin puhuja tiesi puhuneensa pelastuksen sanomaa.
Puhuja tiesi.
Niin. Eli hän, joka puhui niillä kielillä. Arabian kieltä Pyhässä Hengessä.
Niin.
Niin hän tiesi, että hän on puhunut pelastuksen sanomaa.
И тогда тот, который говорил на арабском языке, он понял, что он говорил весть о спасении.
Koska tämä ihminen antoi elämänsä Jeesus.
Потому что этот человек отдал жизнь свою Богу.
Menemme tähän aiheeseen vähän myöhemmin.
Возвратимся к этому позже.
Я расскажу jotakin omasta elämästä.
Я расскажу что-то из своей жизни.
Minä kasvoin sellaisessa muotokristillisessä perheessä.
Rос такой религиозной семье.
Vanhemmat olivat luterilaisia.
Мои родители были лютеране.
Isä ei koskaan kiroillut.
Отец никогда не ругался.
Ja hän rukoili ruokarukouksen.
И он обычно молился перед едой.
Mutta hänen sydämessään ei ollut Jeesus.
Но в его сердце не было Иисуса.
Ja siksi minäkään en löytänyt Jeesusta.
Поэтому я не мог тогда найти Иисуса.
Koska sitä ei myöskään ollut äidin sydämessä.
Потому что его не было также и в сердце матери.
Ja minä viilenin kristillisille asioille. Minä viilenin, kylmenin uskonasioille.
Я остыл как бы к этим христианским вопросам.
Vaikka olin aivan nuorena ollut pyhäkoulussa.
Хотя в молодости, в детстве своем был в воскресной школе.
Mutta mitä enemmän lähestyin teini-ikää.
Но когда приблизился такой подростковый возраст.
Sitä enemmän minun sisimmässäni alkoi nousemaan ateismi.
Тогда в сердце мое начал вселяться атеизм.
Ja kun minä olin 14 vuoden iässä.
И когда мне было 14 лет.
Minä olin vannoutunut ateisti.
То я был закоренённый атеист.
Että ei ole Jumala olemassa.
Что Бога нет.
Jotkut uskovat antoi mulle traktaatteja.
Некоторые верующие дали мне такие брошюрки маленькие.
Minä laitoin ne tielle. Minä levitin ne tielle.
И я положил их на землю.
Ja minä ajoin polkupyörälläni yli.
И на велосипеде ездил по ним.
Mutta siitä huolimatta minä olen tänään julistamassa Kristusta.
No независимо от этого, я сегодня возвещаю об Иисусе Христе.
Minun yksi koulukavereistani kuoli 15 vuoden iässä.
Ja один мой друг школьный 15 лет умер.
Se puhutteli minua syvällisesti.
И это начало говорить мне.
Ja siinä yhteydessä minä rupesin ajattelemaan, että olisiko sittenkin Jumala.
И тогда начал думать, есть ли все-таки Бог.
Ja samaan aikaan koulussa opetettiin, että on ollut alkuräjähdys.
И в то же самое время в школе учили о том, что был этот взрыв первоначальный.
Ja on ollut pölypilvi, joka on тивистый.
И было пыльное облако, которое сгустилось, и потом взрыв был.
А sitten siitä on syntynyt mato.
И из этого произошел но как бы это
космос.
Нет, не космос, не галактика, а этот червяк по-фински говорит. Ну или же
гриб.
Sitten апина.
Из червяка пошёл.
А это мато.
Не мато, я sitten siitä апина.
Tarkoitatko sinä mato avaruudessa?
Joo, siellä pölypilvessä. Alkuräjähdys ja pölypilvi ja sitten
червяк сначала произошёл, потом обезьяна.
Ja sitten siitä apinasta on syntynyt ihminen.
Niin mä tullut. No, he sanoivat ensin varmaankin joku maapallo.
Joo, maapallo.
Сначала земля тоже, да. Потом обезьяны, из обезьяны, значит, человек.
Sitten samaan aikaan fysiikan tunnilla opetettiin.
И в то же самое время учили нас физики.
Että tyhjästä ei voi mitään syntyä.
И физики учили нас, что из пустоты ничего не может произойти.
Eikä tyhjää voi hävitä mitään.
И пустота не может никуда исчезнуть.
Ja nämä opetukset meni ristiriitaan minun päässäni.
И тогда эти учения в школе начали как бы воевать в моей голове.
Ja tämän perusteella.
И на основании этого.
Tuli semmoisen loppupäätelmään.
Я решил.
Täytyy sittenkin olla Jumala.
Все-таки должен быть что-то или же Бог.
Koska niin älytön oli se kertomus evoluutiosta.
Потому что это рассказ об эволюции был что-то такое абстрактное.
Että jo järki sanoi.
И уже разум мне говорил.
Että se on satu.
Что это сказка.
Ja niin minä yhtenä iltana.
И тогда в один вечер.
Olin silloin 15-vuotias.
Мне было 15 лет.
Пистин кätени ристiin.
Я скрестил руки.
Ja sanoin.
И сказал.
Jumala.
Бог.
Jos sinä olet olemassa.
Если ты есть.
Ilmaise minulle olemassaolosi.
То покажи мне это.
Ja minun ylleni laskeutui Jumalan voima.
И на меня спустилась Божья сила.
Ja olen siitä illasta lähtien.
И с того вечера.
Tiennyt, että on Jumala.
Я знал, что Бог есть.
Mutta minusta ei tullut pelastettua.
No, я не был спасен.
Sillä Raamattu sanoo.
И Библия говорит.
Että ihmisen täytyy tulla.
Потому что человеку надо прийти.
Jumalan tykö.
Богу.
Välimiehen kautta.
Через посредника.
Jeesuksen kautta.
Через Иисуса.
Kului vielä 7 vuotta.
Прошло еще 7 лет.
Ja olin Helsingissä.
Я был в Хельсинки.
Oli pääsiäinen.
И было Пасха.
1982.
Это было 1982 год.
Ja minun piti mennä elokuviin.
И я должен был идти в кино.
Mutta se näytös oli myyty loppuun, se oli täysin.
Biletit se oli prodane.
Ja minä palasin kadulle.
Ja vernulsin na ulicu.
Ja minä mietin, että mitä minä nyt teen.
Ja думал, что же мне теперь делать?
Kun en minä sopinut elokuviin.
Что не попал в кино.
Ja niin minä menin puhelinkoppiin.
Ja тогда пошел в телефонную будку.
Ajattelin, että mä soitan yhdelle ystävälle.
И сказал, позвонил одному другу.
Että jos hän olisi kotona.
Если он дома.
Ja voisin mennä hänen luokseen.
Можно ли прийти к нему?
Ja etsin puhelinluettelosta sitten sitä numeroa.
И начал искать в справочнике в этой будке номер телефона.
Ja kun minä selasin sitä puhelinluettelosta.
И когда листал страницы.
Niin jokaisen kirjaimen kohdalla.
На каждой странице, где начиналась какая-то.
Siellä luettelon välissä.
В этом списке.
Oli traktaatti.
Там были трактаты.
Jossa puhuttiin Jeesuksesta.
В которых говорилось об Иисусе.
Ja minä otin yhden.
Я взял один из них.
Aloin lukemaan sitä.
И начал читать.
Ja kävelin pitkin katua.
И шел по дороге.
Ja luin sanomaa Jeesuksesta.
И читал рассказ об Иисусе.
Ehdin mennä ehkä 3 tai 4 korttelia.
И прошел 3 или 4 квартала.
Niin sieltä sivukadulta.
И со стороны с одной улицы.
Tuli nainen.
Вышла женщина.
Ja hän jakoi myöskin traktaatteja.
И она тоже давала эти трактаты.
Ja hän pysähdytti minut.
И она остановила меня.
Ja minä näytin hänelle.
Я показал ей.
Minulla on jo yksi traktaatti.
У меня уже есть один трактат.
Mutta hän halusi keskustella minun kanssa.
No, она хотела побеседовать со мной.
Ja hän sanoi, että nuori mies.
Я сказал, молодой человек.
Sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä.
Ты должен родиться свыше.
Selitin hänelle tämän, että olin rukoillut 15-vuotiaana.
Я тогда рассказал ей, что я 15 лет молился.
Ja tiedän, että Jumala on olemassa.
И знаю, что Бог есть.
Mutta hän sanoi, se ei riitä.
Но она сказала, но этого недостаточно.
Sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä.
Потому что ты должен родиться свыше.
En ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa.
И я сказал, я не понимаю, что это такое.
Mutta hän kutsui minut seurakuntaan.
Она позвала меня в церковь.
Kello oli jotain jo 10 illalla.
И было 10 часов вечера.
Mutta vielä veljet oli siellä seurakunnassa palvelemassa.
Но в церкви были еще братья и служили там.
Ja minä menin sinne sisälle.
Я вошел туда.
Ja minä ajattelin, että alkaakohan täällä joku teologinen keskustelu.
Я подумал, начнется ли здесь какая-то теологическая беседа.
Koska minä olin silloin vielä luterilainen.
Я в то время был еще лютеранин.
Ja nämä uskon miehet oli näitä vapaan suunnan kristittyjä.
И эти братья, которые в этой церкви были, они были с других течений, нежели.
Mutta kiitos Jumalalle.
Но слава Богу.
Siellä ei alkanut teologista keskustelua.
Там не началась богословская беседа.
Vanha saarnaaja.
Старый проповедник.
Kysyi minulta lyhyesti.
Спросил меня кратко.
Nuori mies.
Молодой человек.
Tahdotko sinä lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta?
Желаешь ли ты следовать за Иисусом?
Tahdotko sinä saada syntisi anteeksi?
Желаешь ли получить прощение грехов?
Minä laitoin silmäni kiinni.
Я закрыл глаза.
Mietin ehkä 30 sekuntia.
И 30 секунд, наверное, подумал.
Ja tajusin, että tätä minulta on puuttunut.
И я решил, мне этого как раз, наверное, не хватает.
Minä olen tiennyt, että on Jumala olemassa.
Я знаю, что Бог есть.
Mutta en ole kohdannut välimiestä.
Но никогда не встречался Jeesusta. С этим посредником Иисусом.
Ja hänen puhdistavaa vertansa.
И с его кровью, которая очищает.
Ja sin silmät.
Tätä jatkoi glaza.
Ja sanoin tahdon.
И сказал хочу.
Ja niin hän julisti minun syntini anteeksi annetuiksi.
И тогда он возвестил мне прощение грехов.
Ja minä tunnustin suullani, että Jeesus Kristus on minun Herrani.
И я своими устами засвидетельствовал, что Иисус Христос есть мой господин.
Sitten hän kysyi seuraavan kysymyksen.
Тогда он спросил следующий вопрос.
Nuori mies.
Молодой человек.
Tahdotko sinä, että minä rukoilen sinun puolestasi?
Желаешь ли ты, чтобы я помолился за тебя?
Että sinä täytit Pyhällä Hengellä.
Чтобы ты исполнился Духом Святым.
Ja taas minä laitoin silmät kiinni.
Опять закрыл глаза.
Ja mietin 30 sekuntia.
И опять 30 секунд подумал.
Ja sanoin, että tästä eteenpäin.
Sanoit.
Sanoin, että tästä eteenpäin.
И сказал, от этого, с этой минуты и дальше.
Tahdon vastaanottaa kaiken.
Хочу принимать все.
Mitä taivas on minua varten varannut.
Что Бог приготовил, что небо приготовило для меня.
Ja niin hän rukoili minun puolestani.
И тогда он молился за меня.
Ja uudet kielet alkoivat tulemaan minun suustani.
И из моих уст полились новый язык.
Ja minä en todellakaan tiennyt, mitä minä puhuin.
И тогда я не понимал, что я говорю.
Mutta se tuntui ihanalta.
Но это было прекрасно для меня.
Sitten hän kysyi kolmannen kysymyksen.
Тогда он спросил третий вопрос.
Nuori mies.
Молодой человек.
Tahdotko sinä, että minä kastan sinut vedessä?
Желаешь ли ты пойти на водное крещение?
Nyt minä enää laittanut silmiä kiinni.
Теперь я уже не закрывал глаза.
Minä vastasin välittömästi.
Я сразу ответил.
Minä tahdon ottaa kaiken vastaan, mitä taivas on minua varten
parantanut. Я желаю принять все, что небо приготовило для меня.
Ja niin hän upotti minut siellä seurakunnassa. Upotus kastoi. Niin hän kastoi minut.
Ei se nauraksi tulee, kun se on upotti minut. я не рассуждал так, как он сказал, но я так и скажу, как он сказал. И тогда он меня погрузил в воду.
Ja siitä, kun minä olin tavannut sen naisen siellä kadulla.
Oletko noussut sen takaisin siellä vedestä?
Niin kuin minä olin noussut vedestä.
Когда я вышел из воды, я встретил эту женщину.
Niin siitä oli kulunut vasta ehkä 40 minuuttia.
Minut 40 наверное, прошло, заняло это все время.
Tai enintään tunti.
Может быть, час.
Kun tuo nainen oli todistanut minulle siellä kadulla.
Как эта женщина свидетельствовала мне на улице.
Minä sain tällaisen pikastartin Jumalan valtakuntaan.
Ja у меня был такой быстрый старт спринтера на этой беговой дорожке.
Siksi ymmärtäkää minua.
Поймите меня правильно.
Minä olen nopea käänteissä.
Я очень быстро поворачиваюсь.
Siirryn nopeasti seuraavaan aiheeseen.
Ja muista, että kerron seuraavaan вопросу.
Saattaa joku miettiä edellistä opetusta.
Кто-то, может быть, еще думает о прошлой проповеди.
И minä opetan jo seuraavaan.
Я уже говорю о следующем.
Sitten minä osaan myös taidon häipyä oikeaan aikaan.
И у меня еще одно есть преимущество или же достоинство. Я умею исчезать в нужное время.
Ja profeet ovat profetoineet.
И пророки пророчествуют.
Minulle.
И говорили мне,
это кайки я тюкка сита.
Не все любят это.
Это сина юхтакки я катоват.
Что в один миг ты исчезаешь.
Мурта солиманан тахто.
Оно это желание Бога.
Это катоват ойкелла хеткелла.
Что ты уйдешь в нужное время.
Kerran minut kutsuttiin mukaan, kun haettiin Viipurista tällaista samanlaista ryhmää kuin te olette.
И один раз я был тоже приглашен, когда пригласили такую же группу, как и вы, из Выборга.
Sen ryhmän kutsujat oli vähän semmoisia uskonnollisia ihmisiä.
Те, которые пригласили эту группу из Выборга, они были религиозные люди.
Ja tulkki sanoi minulle siellä bussissa.
И тогда переводчик сказал мне в автобусе.
Jari, sinä saat todistaa näille ihmisille.
Ты будешь... Ei saa.
Sinä saat todistaa.
Ты можешь свидетельствовать этим людям.
Mutta sinä et saa saarnata.
Но тебе нельзя проповедовать им.
Niin minä ajattelin sisimmässäni.
Ja тогда внутри себя подумал.
Mistähän tuo tulkki luulee tietävänsä?
Ja откуда этот переводчик знает?
Milloin minä todistan?
А когда я свидетельствую?
Ja milloin minä saarnan?
И когда я проповедую?
Tuskin hän näkee sitä eroa.
Я думаю, что он не видел в этом разницы особой.
Ja niin minä aloin kertomaan uskoon tuloani.
И тогда я начал говорить о том, как я уверовал.
Kertomaan, että olen entinen ateisti.
И рассказал о том, что я бывший атеист.
Ja hän käänsi kaikki kiltisti.
И он все правильно переводил.
Ja minä laitoin siihen mukaan aika paljon opetuksen sana.
Я вложил в это свидетельство много учения. Из Слова Божьего.
Eli minä todellisin olen saarnasin.
И из этого была проповедь.
Ja sitten kun mä olin lopettanut.
И когда мы кончили.
Niin mä sanoin sille kuljettajalle.
И тогда я сказал водителю.
Minä jään tuolla seuraavalla bussipysäkillä pois.
На следующей остановке я выхожу.
Koska minä koin.
Потому что я чувствую.
Että minä olen jakanut sille ryhmälle.
Потому что я этой группе уже выдал.
Kaiken mitä minulla sillä kertaa oli jaettava.
То, что мне надо было отдать им.
Ja siellä perillä ne ihmettelivät.
И они потом думали.
Mihinkä se mies oikein on hävis.
Куда же этот человек пропал?
Eli meidän pitää tehdä vain osuutemme.
Нам нужно сделать свою часть только.
Ei Jumala odotakaan meiltä enempää.
И Бог от нас большего не ожидает.
Hengellinen työ on sekaisin.
Monta kertaa работа немножко как бы такая сумбурная.
Kun ihmiset yrittävät tehdä enemmän.
Когда люди хотят сделать больше.
Mihin Jumala on heidät
kutsunut. Нежели Бог призвал их сделать.
Tai yrittävät käyttää armolahjoja.
Или же пробуют пользовать дары.
Enemmän kuin heillä on uskoa.
Более нежели у них есть вера на это.
Koska sana opettaa meitä käyttämään sen uskon määrän mukaan.
Потому что Слово Божие нас учит тому, чтобы мы использовали дары по мере веры.
Mikä meille on
suoja. Которая у нас есть.
Nyt haluan mennä sitten Jumalan sanaan.
Теперь обратимся к Слову Божьему.
Eli apostolien teot 8.
Деяния апостолов, 8 глава.
Ja aloitetaan jakeesta 5.
И с 5 стиха.
Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki.
Восьмая глава и пятый и шестой стих. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, и слыша и видя, какие он творил чудеса.
Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä. Ja moni halvattu ja rampa parani ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.
Ибо нечистые духи из многих одержимых именно выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе.
Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa, sanoen olevansa jokin suuri.
Сейчас 5, 6, 7, 8 мы прочитали, сейчас читаем 9. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого.
Häntä kuuntelivat kaikki pienet ja suuret ja sanoivat, tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Ja he kuuntelivat häntä sen tähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä
hämmästyttänyt.
Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset.
А внимали ему, потому что он именем немалое время изумлял их волхвованием. Но когда проповедовал, поверили Филиппу, благословавши о Царстве Божием, ибо от имени Иисуса Христа, то крестились мужчины и женщины.
Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa, ja nähdessään ihmeitä ja suuria voimallisia tekoja hän hämmästyi.
Уверовал и сам Симон, и крестился, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся.
Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen, ja tultuaan sinne, nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen.
Находившиеся в Иерусалиме апостолы услышали, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого.
Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen.
Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Иисуса, Господа Иисуса.
Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat pyhän hengen.
Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого.
Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa.
Simon же увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги.
Ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän hengen.
Говоря, дайте и мне власть эту, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого.
Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa.
Лапёс сказал ему, серебро твое да будет погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги.
Ei sinulla osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan.
Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в этом грехе твое и молись Богу. Может быть, отпустит тебе помысл сердца твоего.
Sillä minä näin sinulla on täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä.
Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды.
Niin Simon vastasi ja sanoi, rukoilkaa te minun edestäni, Herra, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet.
Simon же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами.
Eli Jumala tahtoo täyttää pyhällä hengellä.
Бог желает исполнить нас Духом Святым.
Ja sielun vihollinen vastustaa sitä.
И враг дух человеческих противится этому.
Ja myös meidän liha vastustaa sitä.
Также наша плоть противится этому.
Ihminen on henki, sielu ja ruumis.
Потому что человек является состоит из трех: дух, душа и тело.
Niin se sielun maailma ja se sielun maailma nimenomaan edustaa sitä lihallisuutta.
И этот душевный мир представляет эту плоскую нашу жизнь.
Ja se vastustaa.
И он противится обычно.
Ei vaan sitä hengen täyteyttä.
И он противится не только исполнению духа,
vaan kaikkia jumallista asiaa.
Но плоть наша противится всему божественному.
Mutta Jeesuksen nimessä.
Но во имя Иисуса.
Meillä on valta hengellä kuolettaa lihan teot.
У нас есть возможность духом побеждать дела плоти.
Симон oli tehnyt uskon ratkaisun. Noita Симон.
Симон сделал решение и уверовал.
И hänet oli kastettu.
И он принял водное крещение.
Mutta apostoleilla oli armoitus.
У апостолов была милость.
Nähdä hänen sydämensä läpi.
Видеть его сердце насквозь.
Että siellä on katkeruus.
Что там есть желчь.
Siellä on vääryyden siteet.
И что там он узы неправды.
Ja siellä on se vanha jäljellä.
И это старое у него осталось там, где было у него.
Koska hän oli tottunut siinä noidan ammatissa.
Потому что он привык в своем волхвовании и в этой работе своей предыдущей.
Että asioita voi hoitaa rahalla.
Что многие вопросы можно разрешить деньгами.
Niin hän edelleen ajatteli.
И он продолжал так же думать.
Kun minä tuon rahaa tarpeeksi pöytään.
Когда я достаточно принесу денег.
Niin minulla on sama voima kuin apostoleilla.
Тогда у меня будет та же сила, что и у апостолов.
Laittaa kädet ihmisten päälle.
Я буду возлагать руки на людей.
Ja he saavat pyhän hengen.
Ja они получат Духа Святого.
Mutta apostolit ottivat häntä luulot pois.
Но апостолы его представление об этом деле разрушили.
He antavat hänen ymmärtää.
И дали ему понять.
Sinä elät edelleen sinä entisessä.
Ты живешь в своей прошлой жизни.
Katkeruudessa ja vääryydessä.
И в этой желчи неправды.
Tee parannus.
И покайся.
Ja niin hän nöyrtyi ja pyysi näitä apostoleita rukoilemaan hänen puolestaan.
И тогда он смирился с этим и просил, чтобы апостолы помолились за него.
Ja monta kertaa.
И тогда много раз.
Kun ihminen odottaa hengen täyteyttä.
Когда человек ожидает исполнения Духа Святым.
Tämä on jopa jo vastaanottanut sen. Tämä on jopa jo vastaanottanut hengen täyteyden. Että kun ihminen odottaa hengen täyteyttä, tämä on jo vastaanottanut sen.
Tai ottanut jo.
Niin.
И когда человек ожидает исполнения Духа Святым, или же получил уже исполнение.
Niin se menneen elämä.
Прошлая жизнь.
Se yrittää vielä nostaa päätä.
Прошлая жизнь еще попробует поднять свою голову.
Mutta Jeesuksen nimessä on valta voittaa se.
Но во имя Иисуса Христа у нас есть возможность победить это.
Olin kerran hengellisessä kokouksessa.
Один раз был на духовном собрании.
Tulkkasin eräästä lähetyssaarnaajaa.
И переводил одного проповедника, миссионера.
Ja esille tuli nainen.
И вышла одна женщина.
Пыюсь это рукойлка.
И она попросила помолитесь.
Меня haluan täyttyä pyhällä hengellä.
Я желаю исполниться Духом Святым.
Tuo lähetyssaarnaaja alkoi rukoilemaan.
И этот миссионер начал молиться.
Mutta yhtäkkiä hän pysäytti sen rukouksen.
В один миг он остановился.
Ja sanoi minulle, että Jari.
И сказал, Jari.
Sano tälle naiselle.
Скажи этой женщине.
Sinun elämässäsi on okkultismia.
В твоей жизни есть оккультизм.
Josta sinä et ole tehnyt parannusta.
И ты не покаялась в этом грехе.
Ja minä kysyin, että onko asia näin.
И она спросила этой женщине, так ли это.
Niin hän sanoi, että on.
Ja hän сказал, да.
Ja sitten hän teki parannuksen.
И тогда она покаялась.
И мне даже ненапа рукойла.
И тогда нам не надо было долго молиться за нее.
Сама сама таки парануться.
В этот же день, когда она покаялась в этом.
И пыха Хенга воима ласкеутуй.
Дух Святой сошел на нее.
И она täyttyi pyhällä hengellä.
И она исполнилась Духом Святым.
Koska se side oli hoidettu pois.
Потому что эти узы неправды были разрушены.
Hän oli uudesti syntynyt.
Она была возрождена свыше.
Hän oli antanut elämänsä Jeesukselle.
Она отдала жизнь свою Иисусу.
Mutta siellä oli vielä jotakin vanhaa.
Но у нее она оставила что-то это старое.
Tavalla tavalla niin kuin noita Simon.
Так же, как было с Симоном Волхвом.
Kerran meni Pohjois-Suomeen.
Один раз было в Северной Финляндии.
Eräälle paikakunnalle.
В одно место.
Pitämään kokousta.
И там было собрание.
Ja kokouksen lopussa tuli vanha mummo pyytämään esirukousta.
И в конце собрания одна пожилая женщина пришла вперед и попросила помолитесь.
Minä kysyin, että oletko sä täyttynyt pyhällä hengellä.
Спросила, исполнилась ты Духом Святым.
Sanoi, että viimeksi olen puhunut uusilla kielillä.
Sinä sanoi tähän.
Niin, hän sanoi.
Hän сказала, последний раз говорил на языках.
Yli 10 vuotta sitten.
10 лет назад.
Sitten minä rukoilin.
Tätä ja начал молиться.
Ja koin, että häntä sitoo vainajahenki.
Vainaja.
Vainajahenki.
Elikkä
дух умершего как бы связывает.
Joku kuollutta ihmistä.
Niin, joo.
И я почувствовал, что ее связывает дух умершего человека.
Kysyi häneltä, sitooko sinua joku henki.
И спросил ее, связывает ли тебя какой-то дух.
Hän oli leski.
Она была вдова.
Ja hän sanoi, että joka yö minä keskustelen unessa miesvainajani kanssa.
И каждую ночь я с умершим мужем беседую.
Minä sanoin hänelle.
Я сказал ей.
Et sinä keskustele miesvainajasi kanssa.
Ты не беседуешь с мужем умершим.
Vaan sinä keskustelet demonihengen kanssa.
Но ты беседуешь с демоном.
Sinun täytyy tehdä parannus.
И ты должна покаяться в этом.
Ja niin hän teki parannuksen.
Ja hän покаялась.
Hän alkoi puhumaan välittömästi niillä uusilla
kielillä. Ja hän начала опять говорить на языках.
Ja olivat olleet niin kuin lukossa 10 vuotta.
10 лет они были как под замком.
Mutta kun se side lähti sieltä.
No, когда эти узы были разрушены.
Kun tuo demonivalta lähti sieltä.
И ушли эти демонские силы.
Niin hän alkoi puhumaan niille kielillä.
Она опять начала говорить на языках.
Eli saatana on vastustamassa sitä, että me emme täyttyisi.
Сатана противится, чтобы мы не исполнились Духом Святым.
Mutta saatana yrittää myöskin pysäyttää sitä täyteen.
Также и он желает остановить это исполнение Духом Святым.
Siksi haluan rukoilla näiden päivien aikana.
И поэтому желаю молиться в эти дни.
Että saat hyvän alun.
Чтобы можно начать хорошее начало.
Jos sinulla on ollut osallisuutta noituuteen.
Если у тебя какие-то общения с колдунами,
спиритизмом,
спиритизмом,
оккультизмом,
с оккультизмом разными,
кувием палвонтан,
служение идолам,
niin кумарламисен,
или же поклонение,
рукоулемисенки,
поклонение или же молитва каким-то идолам или же картинам,
niin Jeesus haluaa vapauttaa niistä kaikista.
Бог желает освободить тебя.
Mutta Jumalan pyhästä hengestä sanotaan.
А духе святом говорится.
Hän on herrasmies.
Он джентльмен.
Hän ei tee väkivaltaa.
И он никогда не делает насилия над человеком.
Hän täyttää, jos me tahdomme.
Он наполняет нас, если мы желаем.
Siteet katkeavat, jos me teemme parannuksen.
И узы разрешаются, если мы покаемся.
Ja kaikki ne esteet murtuu, jos me teemme aidon parannuksen.
И если сделаем чистосердечное покаяние, то все узы будут разрушены.
Jumala on se, joka antaa sen mielenmuutoksen.
Бог дает нам это изменение наших мыслей.
Sana parannus.
Слово исцеление.
Тарkoittaa mielenmuutosta.
Или же покаяние. Это называется... Это, изменение мышления.
Se voidaan myöskin kääntää kyky ajatella toisella tavalla.
Или же можно перевести это слово как способность думать иначе.
Ihminen, joka on vastaanottanut Jeesuksen.
Человек, который принял Иисуса.
Hän alkaa ajatella uudella tavalla.
То он начинает думать новым образом.
Hän alkaa nähdä asiat uudesta näkökulmasta.
И он видит вещи в другом свете.
Hän alkaa katsella niitä taivaallisesta näkökulmasta.
Потому что он смотрит это с небесной точки зрения.
Siellä entisessä elämässä.
В прошлой жизни.
Сielun vihollinen.
Враг душ человеческих.
Talutti minuakin.
Также пробовал и меня втоптать в землю.
Siellä ateismin poluilla.
На дороге атеизма.
Ja innosti minua ajamaan niin traktaattien päällä.
И поэтому я ездил на велосипеде по этим трактатам, которые у меня были.
Mutta kun minä sain mielenmuutoksen.
Но когда мое мышление изменилось.
Eli minä olen paljon itse saanut jakaa traktaatteja.
То я смог сам раздавать людям эти.
Eli parannus tarkoittaa myöskin sanaa täyskäännös.
И покаяние это значит полный поворот.
Lähteä ottamaan askeleita uuteen suuntaan.
И тогда начинаем делать шаги в новом направлении.
Eli siinä vanhassa elämässä.
И в этой старой жизни.
Kävelemme niitä synnin teitä.
Мы шли по греховному пути.
Mutta uudessa elämässä.
В новой жизни.
Otamme etäisyyttä syntiin.
Мы отходим от греха.
Ja kävelemme näitä taivaan teitä.
И мы идем по направлению в небо.
Missä Jeesus kulkee meidän edellään.
Где Иисус прошел раньше нас.
Ja Jumala on luvannut sanassaan.
И Бог пообещал слове своём.
Että hän johdattaa meitä.
Что он будет руководить нами.
Kun me kuljemme rukoille.
Когда мы будем идти по этому пути с молитвой.
Jos me haluamme tietää tien.
Если мы желаем знать путь.
Niin Jumala tahtoo, että me rukoilemme.
Бог желает, чтобы мы молились.
Hän osoittaa meille tien.
И тогда он покажет нам путь.
Verrattoman tien.
Путь превосходнейший.
Jota meidän tulee käydä.
По которому мы можем пройти.
Ja pyhällä hengellä täyttyminen.
И исполнение Духом Святым.
Merkitsee myöskin uudenlaista rukouselämää.
Говорит еще о том, что у нас начинается новая молитвенная жизнь.
Sillä Raamattu sanoo.
Biblia говорит.
Kielillä puhuva.
Тот, кто говорит на языке.
Rakentaa itseä.
Тот устрояет себя.
Ja rakentaa sitä sisintä.
Построит свою внутренность и внутреннюю жизнь свою.
Апостоли Павли sanoi.
Апостол Павел говорит.
Minä puhun kielillä.
Я говорю на языке.
Enemmän kuin kukaan teistä.
Больше, нежели кто-либо из вас.
Ja sitten hän alkoi kertomaan niistä ilmestyksistä.
И тогда он начинает говорить об этих видениях.
Niistä erinomaisista ilmestyksistä.
О видениях особенных.
Joita hän näki.
Которые он видел.
En usko, että hän olisi pystynyt näkemään niitä ilmestyksiä. Tuskin hän olisi nähnyt niitä ilmestyksiä, ellei hän olisi rukoillut niin paljon niillä uusilla kielillä.
Он не смог бы наверняка видеть эти откровения Божьи, если бы он не молился на языках.
Mitä se tarkoittaa käytännössä, että me rukoillaan uusilla kielillä?
Что это в нашей жизни значит, что мы молимся на языках?
Tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki antaa sellaisia rukouksen sanat.
Это говорит о том, что Дух Святой тебе дает нужные слова.
Jotka ovat ulkopuolella meidän oman ymmärryksen.
Которые не зависят от нашего разума.
Me emme ole silloin sidottu meidän järkeemme.
И тогда мы не связаны своим разумом.
Vaan Jumalan Henki tuo oikeat sanat.
Но тогда Дух Святой дает нужные слова.
Ja Pyhä Henki tuo aina oikeat sanat.
И Дух Святой всегда приносит нужные слова.
Pyhä Henki aina tietää.
Потому что Дух Святой всегда знает.
Mitä pitää rukoilla.
Как должно молиться.
Mutta silloin me rukoilemme ymmärryksellä.
Но когда мы молимся нашим разумом.
Sillä omalla äidinkielellä.
На своем родном языке.
Niin me emme aina tiedä niitä asioita, mitä pitäisi rukoilla.
То мы не всегда знаем, что нам надо молиться и о чем.
Vaikka me olisimme kuinka vilpittömiä.
Открытые бы не были.
И мы не всегда находим эти нужные слова.
Мы не всегда находим эти нужные слова.
Mutta silloin kun me rukoilemme Pyhässä Hengessä.
Но когда мы молимся в Духе Святом.
Niin Pyhä Henki antaa ne sanat.
Дух Святой дает нам слова эти.
Ja Pyhä Henki rukoilee.
Дух Святой молится.
Jumalan tahdon mukaan.
По воле Божией.
Pyhien edestä.
За святых.
Se on täällä Roomalaiskirjeessä.
Римлянам 8 глава.
Sen luvussa 8. Roomalaiskirje luku 8 ja 26.
Ja 26 stih.
Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
8 глава, 26 стих. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться и как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.
Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией.
Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.
Притом знаешь, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И 28 тоже.
Eli me emme tiedä, mitä meidän pitäisi rukoilla.
Мы не знаем, о чем молиться.
Mutta Henki auttaa meitä
siinä. Но Дух помогает нам в этом.
Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaisesti.
Потому что Дух молится по воле Божией.
Sanomattomilla huokauksilla.
И он воздыханиями неизреченными.
Eli tämä uuden liiton uskovan elämä.
И верующего человека нового завета.
Se on tietyssä mielessä paljon helpompaa.
Гораздо легче.
Mitä oli vanhassa liitossa.
Нежели было в старом завете.
Uskovat tulivat sen Jerusalemiin temppeliin kohtaamaan Herran.
Люди в Старом Завете приходили в Иерусалим встретиться с Богом.
Mutta uudessa liitossa.
Но в Новом Завете.
Uskovan ruumis.
Тело человека верующего.
On Pyhän Hengen temppeli.
Является храмом Духа Святого.
Mutta myös koko uudesti syntyneen joukko eli seurakunta.
Также и церковь верующих людей.
Niin se on myöskin temppeli.
Это также церковь. Sana, также храм.
Sana käyttää sitä sanaa temppeli.
И Слово Божие говорит об этом как храм.
Raamattu osoittaa, että Jumala ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä.
И Библия говорит, что Бог не живет в рукотворенных храмах.
Eli kun Jerusalemin temppeli hävitettiin,
когда храм Иерусалимский был разрушен,
niin Jumala ei ole enää tahtonut sen jälkeen,
то Бог после этого не желал,
että hänelle rakennettaisiin jotain erityisiä temppeliä,
чтобы для него строили какие-то особенные храмы,
koska hän asuu kansansa kiitoksen keskellä,
потому что он живет среди славословия народа своего.
Hän asuu jokaisessa uudessa syntyneessä uskovassa.
Он живет в каждом возрожденном верующем.
Joka on antanut elämänsä Jeesus.
Который отдал свою жизнь Иисусу.
Siellä vanhassa liitossa.
Старом завете.
Ylipappi.
Первосвященник.
Meni kerran vuodessa.
Один раз входил.
Sinne käsillä tehtiin kaikkein pyhimpään.
Святой святый.
Joka oli vain kuva siitä, mikä on taivaallinen.
Это было как бы прообраз то, что есть на небе.
Siis yksi ihminen.
Один человек.
Kerran vuodessa.
Один раз в год.
Käsillä tehtyyn.
Руками сделанное.
Kaikkein pyhimpään.
Святой святых.
Ja nyt uudessa liitossa.
И в новом завете.
Jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä.
Каждый, который взывает Господу.
Pelastuu.
Спасается.
Ja jokainen, joka rukoilee.
И каждый, который молится.
Saa mihin aikaan vuorokaudesta tahansa.
В любое время суток.
Saapua sinne todelliseen kaikkein pyhimpään.
Может входить в это настоящее святое святых.
Jeesuksen ruumis on se esirippu.
И тело Иисуса Христа это как завеса.
Ja laajemmin koko sovitustyö.
И с примирения со всем законом Божьим.
Hän on se todellinen välimies.
И он является единственным посредником.
Hänen kauttaan.
И через него.
Me saamme saapua esiripun sisäpuolelle.
Мы каждый можем войти за эту завесу.
Kaikkein pyhimpään.
Святой святых.
Taivaallisissa.
В небесное.
Sinne Isän eteen.
Туда к нашему небесному Отцу.
Sana ei aseta paljon ehtoja sille saapumiselle sinne.
И слово Божие не дает других возможностей для входа туда.
Hebrealaiskirjeessä sanotaan.
В книге Евреям написано.
Tai kehotetaan meitä.
Или же советует нам.
Saapukaa uskalluksella.
Входите верою.
Армон истуймен
eteen. Пред престол милости Божией.
Eli semmoista uskon varmuudessa.
В нашей вере.
Ja kun Jeesus on sovittanut meidän syntimme.
Уверенности в том, что Иисус Христос примирил нас с Богом.
Ja me elämme siinä mielenmuutoksessa.
И мы живем в нашем разуме в этой примирительной жертве Иисуса.
Niin silloin meillä on se uskallus saapua siihen.
И тогда у нас есть смелость входить туда.
Mihin aikaan vuorokaudesta tahansa.
В любое время суток.
Ja silloin kun me etsimme ensimmäistä kertaa Jeesusta,
когда мы первый раз обращаемся к Иисусу,
niin Jumala tulee meidän avuksemme.
Тогда Бог приходит к нам на помощь.
Ja antaa meille sen uskalluksen.
И дает нам смелость.
Eli se sana täyttyy, että joka avuksi huutaa Herran nimeä.
И тогда исполняется это слово, кто взывает ко мне.
Hän pelastuu.
То он спасается.
Se avun huuto.
Это крик о помощи.
Sekin nousee sinne kaikkein pyhimpään.
И этот крик поднимается в это святое святых.
Sinne taivaallisiin.
Туда в небо.
Eli ero on valtava.
И разница великая.
Vanhan ja uuden liiton välillä.
Между старым и новым заветом.
Yksi ihminen kerran vuodessa.
Один человек раз в году.
Käsillä tehty.
Руками сделанный.
Toimittamaan sen kansan syntien sovitukseen.
И приносит примирение с Богом.
Mutta todellisuudessa vanhan liiton järjestelmä. Todellisuudessa vanha liitto.
И действительно старого завета.
Vain peitti synnin.
Оно как бы покрывало только грех.
Mutta uudessa liitossa.
Но в новом завете.
Jeesuksen veri.
Кровь Иисуса.
Puhdistaa kaikesta
synnin. Она очищает от всякого греха.
Vie meistä synnit.
И уносит из нас грех.
Niin kauaksi.
Так далеко.
Kuin itä on lännestä.
Как запад от востока.
Eivätkä ne enää ajatukseen astu. Vie ne synnit pois, eikä niitä enää ajatella.
И больше не думают о них.
Eli Jeesuksen veri on niin voimallinen.
Кровь Иисуса очень сильная.
Että se puhdistaa kaikesta synnistä.
Она способна очистить от всякого греха.
Ja hän eheyttää meidän sisimpämme.
И она еще также и устраивает нашу внутренность.
Siellä entisessä elämässä.
В нашей прошлой жизни.
Siellä voi olla paljon katkeruutta.
Там много можно может быть обид.
Niin kuin noita Simonin elämässä oli.
Как было в жизни Симона.
Tai kaikenlaisia vääryyden siteitä, joita Simonilla
oli. Много этих уз неправды, как было в жизни Симона.
Mutta kun me olemme tulleet uskoon.
Но когда мы уверовали.
Ja täytymme pyhällä hengellä.
И исполнились Духа Святого.
Niin pyhä henki.
Тогда Дух Святой
alkaa rukoilemaan meidän puolestaan.
Начинает молиться за нас.
Että me pääsemme niistä siteistä.
Что мы можем освободиться от этих уз.
Että me vapaudumme.
Тогда мы освобождаемся.
Ja että ne haavat kasvavat umpeen.
И тогда эти раны, которые в наших сердцах были, они зарастают.
Ihminen sydän voi olla täynnä haavoja.
Наше сердце может быть исполнено разных ран.
Meitä on loukattu.
Нас обижали.
Meitä on kohdeltu väärin.
К нам относились неправильно.
Joku on voinut kohdata väkivaltaa.
Над кем-то было сделано какое-то насилие.
Mutta kaiken tämän Jumalan henki alkaa eheyttämään.
Но Дух Святой все это исправляет.
Se voi olla vuosien prosessi.
Может быть, это пройдут годы.
Mutta Jumala tekee sen työn.
Но Бог делает эту работу.
Ja hän vie sen päätöksen meissä.
И он эту работу доводит до конца.
Hän on aloittanut meissä hyvän työn.
Он начинает нас хорошую работу.
Jokainen, joka on vastaanottanut Jeesuksen.
Во всех, которые приняли Иисуса.
Hän on jo päässyt sen hyvän työn alkuun.
То он уже входит в начало этой работы.
Mutta todellisesti työ alkoi jo paljon aikaisemmin.
Но Божья работа в нашей жизни начиналась уже раньше.
Hän kutsui meitä jo paljon aikaisemmin.
Потому что уже ранее Бог призывал нас.
Hän kutsui minuakin silloin jo 14-15-vuotiaana.
Также Бог меня призывал в 14-15 лет.
Ja sitten 22-vuotiaana.
И потом в 22 года.
Minä löysin välimiehen.
Я встретил посредника.
Löysin syntien sovittajan.
Встретился с примирителем.
Hän vie sitä hyvää työtä eteenpäin.
И он доводит это дело до конца.
Kun minä olen ollut ehkä 2-3 vuotta uskossa.
Я когда был 2 или 3 года в вере,
yhtäkkiä minä ymmärsin,
в один миг я понял,
että Jumalan tahto on,
что воля Божия,
että minä olen julistamaan Jumalan sanaa,
чтобы я возвещал Слово Божие.
Ja menin semmoisen evankeliointiryhmän kanssa,
и с одной группой христианской,
semmoiselle suurille markkinoille,
я пошел на большой...
Jossa oli noin 30 000 ihmistä.
И там было примерно 30 тысяч человек.
Ja siellä markkinakentän keskellä oli kauppa, jossa oli tasakatto.
И в центре этой ярмарки был магазин, где была ровная крыша.
Ja se kaupan omistaja sanoi meille.
И тогда хозяин магазина сказал нам.
Менкää tuonne katolle laulamaan.
Идите туда на крышу и пойте там.
Ja todistamaan.
И рассказывайте.
Ja kaikki kuulevat.
Чтобы все могли слышать.
Ja niin minä ensimmäisen kerran sain sitten mikrofonin käteeni.
И тогда я первый раз получил в руки микрофон.
Ja minä olin ihmeissäni.
И я был удивлен.
Minun ei tarvitse miettiä, mitä minä sanon.
И тогда мне не надо было думать, что мне надо сказать.
Kun minä avasin suuni.
Когда я открыл свои уста.
Ja tuli voitelu.
Я получил помазание.
Ja alkoi tulla tekstiä.
И начал идти текст.
Ja minä olen ajatellut puhua siitä aiheesta.
И я даже не думал, что я об этом буду говорить.
Mutta Jumalan pyhä henki.
Но Дух Святой.
Halusi puhua siitä.
Желал говорить.
Ja sitten mä olin jonkun aikaa julistanut.
И когда я говорил сколько-то времени.
Niin siellä alhaalla oli torikauppias kojunsa takana.
Внизу этого магазина.
Ja hän alkoi karjumaan siellä. Huutamaan, karjumaan. Torikauppias. Siellä alhaalla. Me oltiin katolla ylhäällä, torikauppias oli salaa.
Mutta ei sen kauppias.
Ei.
Там внизу, под этой крышей, значит, начали те, которые торговали других магазинах, начали кричать.
Ja hän huusi, että ukko, turpa kiinni siellä ylhäällä.
Ja он начал кричать, ты там наверху заткнись.
Ja minä olin siinä nuoruuden innossa.
Я молодой, такой верующий, горячий.
Minä huusin takaisin.
Я крикнул в ответ.
Sinä riivattu mies.
Я крикнул, ты одержимый человек.
Vaikene Jeesuksen nimessä.
Замолчи во имя Иисуса.
Ja Jumalan armosta hän vaikeni.
Ja по милости Божией он замолчал.
Minä jatkoin julistamista.
Ja я продолжал проповедовать.
Ja tämän miehen käsi pui nyrkkiä.
И этого мужчина кулак.
Ja suu liikkui.
Поднят был вверх, и уста шевелились.
Mutta ääntä ei enää ollut.
Но звуки не исходили из рта.
Se oli sittenkin demoni, joka siellä huusi.
Это действительно был демон, который в нем был. И он не мог говорить.
Sitten siinä meidän lauluryhmässä.
И тогда в нашей группе.
Siinä oli myöskin yksi sairaanhoitaja laulamassa.
Одна женщина, она медсестра, и она пела.
Ja iltapäivällä hän lähti töihin.
И вечером она пошла на работу.
Sinne paikalliseen sairaalaan.
В местную больницу.
Ja sitten tuo torikauppias oli laittanut kojuunsa kasaan ja lähtenyt maantielle ajamaan kotia kohti.
И тогда этот торговец, который торговал там, он сложил свои принадлежности, которые он продавал, и поехал домой.
Ja poliisit pysäytti hänet.
И полиция остановила его.
Ja sanoi, että sä olet juopuksissa.
И сказали его, ты пьяный.
Ja niin he vei sen sitten sinne sairaalaan, sen
torikauppias. Повезли его в больницу.
Ja tämä uskon sisar.
И тогда эта верующая сестра.
Joka oli päivällä laulannut siellä katolla meidän kanssa.
Которая днем пела вместе с нами там на крыше.
Otti sille torikauppiasta verikokeet.
Взяла анализ крови у этого человека.
Я сказал ханелле.
И сказал ему.
Когда он писал сюда пикки.
Когда она
иголку
воткнула в вену.
Это сина пазе Иисуса каркун.
И она сказала ему: ты не убежишь от Иисуса.
Это Jumala kutsuu sinua.
Потому что Бог зовет тебя.
Vaikka hän kuinka vastusti.
И как бы он не противился.
И Jumala pysähdytti hänet.
Бог остановил его.
Näin Jumala monta kertaa armossaan tekee.
И так Бог по милости своей часто делает.
Minäkin olen entinen evankeliumin vihollinen.
Я был в прошлой жизни ненавистник Евангелия.
Ja nyt minä saarnaan Kristusta.
И теперь я проповедую Иисуса.
Niin Paavalikin oli.
Так было и с апостолом Павлом.
Entiseltä nimeltään Saulus.
Его имя было также и Саул.
Hän vainosi seurakuntaa.
Он гнал церковь.
Mutta kun Jumala antoi hänelle mielenmuutoksen.
Но когда Бог дал ему измениться его мыслям.
Niin hän alkoi saarnaamaan Kristusta.
То он начал проповедовать Иисуса.
Suurella voimalla.
Великое силе.
Tämä on se todellinen muutos.
И это великое изменение.
Noita Simonkin.
Simon Wolf.
Vaikka hän oli noita.
Хотя он и волк был.
Niin Jumalan rakkaus veti häntä.
Любовь Божия влекла его.
Pelastukseen.
В спасение.
Ja myöskin siihen eheyteen.
И в это устроение.
Jumala halusi vapauttaa hänet.
Потому что Бог желал освободить.
Kaikesta katkeruudesta.
От всех грехов.
Kaikesta vääryyden siteistä.
От всех этих оков неправды.
Niin Jumala haluaa tehdä meidän jokaisen kohdalla.
И так Бог желает поступить с каждым из нас.
Ja erityisesti niille, jotka on käynyt siellä kahteella.
Особенно с теми, которые были на крещении.
Haluan sanoa jotakin neuvoja.
Хочу дать тебе несколько советов.
Etukäteen niille, jotka menevät seuraavassa erässä kasteen. Etukäteen samat neuvot niille, jotka myöhemmin menevät kasteen.
Эти же советы, наверное, для тех, которые следующие пойдут на крещение.
Että kun se vanha yrittää nousta sinun elämässä.
Когда эта старая захочет в твоей жизни поднять голову.
Se synnin luonto.
Это греховная природа.
Niin näe se kaikki siinä haudatussa ruumiissa, joka on upotettu sinne veden alle.
Все эти грехи и пороки, они в этом теле, которое погружается в воду.
Katsele uskon silmin sitä sinun ruumistasi.
Верую, посмотри на это тело, которое погружается.
Joka haudattiin sinne veden alle.
Которое погружали в эту воду.
Ja näe se syntitottumus.
И это греховная жизнь.
Tuolla se on veden alla.
Она там, здесь, там под этой водой.
Haudattuna kasteen kautta kuolemaan.
И она похоронена в этом крещении.
Sitten oli esillä se jae, että hengellä kuolettakaa lihan teot.
И слово Божие говорит, духом умершляйте дела плотские.
И omassa elämässäni.
И в своей жизни.
Kun se vanha yrittää nousta.
Когда старая хочет встать.
Ja Raamattu käyttää sitä vanhasta ihmisestä nimeä vanha Aatami.
И Библия говорит об этой плотской нашей жизни, или же плоти, как старый Адам.
Taikka ehkä se on vähän meidän sovellettu nimi, mutta kuitenkin vanha ihminen, vanha Aatami.
Старый человек, старый Адам.
Niin minä puhun sille.
И я говорю.
Jos yrittää sanoa jotakin.
Если что-то хочется сказать.
Minä sanon sille.
Я говорю этому Адаму.
Vaikene.
Замолчи.
Sinulla ei ole puheoikeutta.
Потому что у тебя нет права голоса.
Sinulla ei ole äänioikeutta.
У тебя нету права голоса.
Vanha Aatami on kuuromykkä.
Старый Адам глухонемой должен быть.
Sillä ei ole enää valtaa.
У него нет уже власти.
Valta on sillä uudella luomuksella.
Потому что власть у нового творения.
Kristus meissä.
Христос в нас.
Kirkkauden toivo.
И это надежда святости.
Sillä uuden luomuksen voimalla.
И силою нового творения.
Jeesuksen nimessä.
Во имя Иисуса.
Me voimme hallita sitä vanhaa.
Мы можем господствовать над этим старым.
Monta kertaa me menemme harhaan.
Часто мы идем, заблуждаемся.
Me yritämme saada ne tekojen synnit kuriin.
И мы пробуем эти дела плотские умертвить.
Tekojen synnistä voisi antaa semmoisen kuvan.
И такую картину можно нарисовать.
Kun on kesäaika.
Когда лето.
Ja jos sinä olet vaikka maaseudulla.
И если ты где-то за городом.
Sellaisella alueella, missä on karjaa.
В таком месте, где много животных.
Ja sinä aukasit ikkunan.
И ты открываешь окно.
Sieltä tulee kärpäsiä.
И тогда влетают мухи.
Ja sinä otasit sen kärpäslätkän.
И ты берешь тогда мухобойку.
Ja sinä alat lyömään niitä.
И начинаешь убивать их.
Ja sinä lyöt.
И ты бьешь их.
Mutta lopulta sinä havahdut.
И в конце ты замечаешь.
Minun käteni väsyy.
Рука устала.
Aina vaan niitä riittää.
Опять прилетают все новые и новые мухи.
Mikä on yksinkertaisempi asia?
Как же можно разрешить эту проблему?
Pistä ikkuna kiinni.
Можно закрыть окно.
Ei tarvitse hakata.
когда не надо будет больше мух ждать.
Или кусает. Jos sinä näet uskon silmin.
Если ты глазами веры видишь.
Tuolla kasteveden alla.
Видишь под этой водой.
Siellä minun vanha ihmiseni on.
Ты видишь этого старого человека.
Siellä on se koko synnin luonne.
Там все природа греховная.
Niin silloin sinun ei tarvitse hakata niitä tekojen syntejä.
Тебе уже тогда не надо эти грехи о мухобойке стучать.
Tai vielä toinen vertaus.
Или же другой такой прообраз.
Sinä olet siellä jossain kesäpaikassasi.
Ты где-нибудь на даче летом.
Sinulla on kasvimaa.
У тебя там маленький участок.
Sinä kylvät sinne porkkanaa.
Ты там сажаешь морковку.
Kaikkia muita kasveja.
И все остальные овощи, фрукты.
Ja sitten se sattuu olemaan semmoinen maaperä.
И попадется такое место земли.
Missä on paljon rikkaruohoja.
Где много растет сорняков.
Ja illalla sinä nypit kaikki rikkaruohot pois.
И вечером ты все сорняки вырвал.
Mutta kun yöllä tulee sade.
И ночью был дождь.
Ja sinä menet aamulla sinne.
И утром опять идешь туда.
Niin on taas noussut.
Опять они выросли там.
Niin mikä on yksinkertaisempi toimenpide?
Как же можно справиться с ними?
Myrkyttää ne kaikki pois.
Всех умертвить или же...
Ничего не
сажать.
Или
чем-нибудь умертвить.
Käsitellä se maaperä.
Ты должен сначала обработать всю землю.
Eli se maaperä.
И эту землю, когда обработаешь...
Se kuvaa sitä vanhaa ihmistä.
И это говорит о старом человеке.
Sen täytyy olla kuollut.
Он должен быть умершим.
Jotta uusi voi nousta.
Чтобы новое могло вырасти.
Siksi tulee pääpaino laittaa siihen... Uskon silmin näkemiseen, tuolla se vanha ihminen on.
И тогда можно глазами веры посмотреть на это.
Koska me emme voi koska meidän käsi väsyy sen kärpäslätkän kanssa.
Потому что рука наша с этими мухами устает.
Tai se käsi väsyy niin rikkaruohojen nykymisessä.
Руки и спина устают вырывать все время эти сорняки.
Ne ei koskaan lopu.
Они никогда не кончаются.
Eli tekojen synnit ei lopu.
Дела греховные никогда не кончаются.
Jos ei sitä kasvua alustaa käsitellä.
Если мы не обработаем изначально эту землю.
Jos ei Jumala saa siellä tehdä sitä muutosta.
И чтобы Бог мог сделать это изменение.
Eli se muutos on siellä vanhassa ihmisessä.
И это изменение в старом человеке.
Se on vaiennettava.
Его надо, чтобы он замолчал.
Se on haudattu kasteen kautta.
Он похоронен в этой могиле крещения.
Sillä ei ole puhe eikä äänioikeutta.
У него нет права и возможности голоса.
Kun sinä nyt otat ensimmäisiä askeleita Kristuksen kanssa.
И когда ты будешь делать первые шаги с Иисусом Христом,
и когда сина huomaat,
ты заметишь,
että nyt taas se vanha alkaa nousemaan.
Ты заметишь, что это старое встает у тебя.
Mutta sinä sanot sille vaikene.
Но ты можешь сказать ему, замолчи.
Minä olen nyt rakkaudellaan alaisuudessa.
Потому что я теперь под законом милости.
Minä elän nyt rakkaudessa Kristuksen.
И теперь я живу в любви Иисуса Христа.
Siinä rakkaudessa.
И в этой любви.
On kyky hillitä itsensä.
И в этой любви есть способность как бы смирять себя.
Kerran mä olin mukana viemässä avustuskuormaa Eestiin.
Последний раз я ездил в Эстонию и возил туда гуманитарную помощь.
Siinä mukana oli semmoinen kärsimätön veli.
И там был один брат, который нетерпеливый был.
Se itsehillintä kesti aina enintään 20 minuuttia.
И ему, чтобы успокоиться, надо было минут 20.
Ja sitten hän kimpaantui tai suuttui jostakin asiasta.
И он часто... Вспыльчивый был и очень часто вспылялся.
И meillä ei oikein mennä riittää kärsivällisyyttä.
Teillekin.
Niin, minulla eikä niillä työtoverilla.
И у меня не хватало также терпения.
Koska hän häiritsi meidän työskentelyä.
Потому что он нашу работу все время как бы прерывал.
Mutta sitten yhtenä iltana.
No, тогда в один вечер.
Meillä oli kokous Narvassa.
У нас было собрание в Нарве.
Niin hän tuli esille.
И он вышел вперед.
Ja sanoi, että veljet.
Я вам сказал, братья.
Ymmärtäkää minua.
Поймите меня.
Aikaisemmin minun pinnani kesti vain 2 minuuttia.
Раньше я не мог выдержать как только 2 минуты.
Ja nyt minä pystyn hillitsemään itseni jo 20 minuuttia.
Но теперь уже 20 минут я могу себя как бы...
Nähkää, se on jo 10-kertainen kasvu.
Я вырос в 10 раз.
Nähkää Kristus minussa.
Посмотрите на меня и увидьте во мне Иисуса Христа.
Me emme ymmärtäneet häntä.
Мы не поняли его.
Sen takia.
Потому что...
Että me emme tienneet sitä pistettä, milloin hän tuli uskoon.
Потому что мы не знали это место, или же место начала его веры.
Hän puhui totta.
Он говорил правду.
Hän oli saanut paljon kasvua Kristuksessa.
Он получил много роста в Иисусе Христе.
Siksi ei ole viisasta vertailla meitä uskovia toinen toisiinsa. Että ei ole viisasta vertailla meitä toisiimme.
И поэтому не очень мудро, если мы начнём мерить друг друга самим собой.
Koska me tulemme niin erilaisista taustoista.
Потому что мы все с разного образа жизни, с разных жизненных обстоятельств.
Joku on pelastunut sieltä väkivallan keskeltä.
Кто-то уверовал в каких-то очень трудных обстоятельствах.
Jotakin on ehkä käytetty seksuaalisesti hyväksi.
Кого-то использовали сексуально неправильно.
Tai muuten rumasti hallittu.
Иначе как-то жизнь их была как бы удручённая.
Joku tulee paremmasta perheestä.
Кто-то пришёл из хорошей семьи.
Missä asiat ollut helpommin.
Где было хорошие обстоятельства.
Mutta Jumala antaa kaikille kasvun.
Но Бог даёт каждому человеку свой рост.
Hän on varannut meille kasvun.
Он приготовил для каждого из нас рост.
Ja minä oikein toivotan sinulle siunausta siinä kasvamisessa Kristuksessa.
Я желаю, чтобы ты мог расти в Иисусе Христе.
Ja pidetään nyt pieni tauko ja sitten katsotaan sitä hengen täyteyttä lisää.
Сделаем маленький перерыв и потом посмотрим еще исполнение Духа Святого.
Mutta voimme vielä rukoilla lyhyesti.
Помолимся здесь в конце сначала.
Isä, me kiitämme tästä päivästä.
Благодарим за этот день.
Kiitämme jokaisesta, jonka olet lähetty.
Благодарим за каждого, которого ты послал.
Auta meitä.
Помоги нам.
Että se vanha ihminen.
Чтобы этот старый человек.
Pysyy kuolleena.
Был бы мертвым.
Ja auta niitä vastaanottamaan Kristus,
Иисуса,
jotka eivät vielä häntä tunne.
Не знают его.
Ja auta niitä vastaanottamaan hengen täyteys,
Духа Святого тем,
jotka eivät vielä ole täyttyneet. Ja anna armo,
милость,
että ne vääryyden siteet katkeavat.
Эти были разрушены,
on ne sitten katkeruutta,
это не было,
tai mitä muuta tahansa.
Какие угодно неправды,
niin kuin noita Simonin elämässä
как
oli.
Было это и в жизни Симона,
niin se mä oikein julistan.
И поэтому возвещаем.
Katketkoon vääryyden siteet.
Разрушьте все узы неправды.
Ja sidon kaikki noituuden vallat.
И связываю все колдовские силы.
Sidon kaikki okkultismin vallat.
Все силы оккультизма.
Sidon kaikki spiritismin vallat.
Все власти спиритизма.
Sidon kaikki vallat, mitä epäjumalan palvelukseen liittyy.
Все власти, которые служат идолам.
Sidon uskonnollisuuden henkivallan.
И также религиозный дух.
Sidon kaikki väkivallan henget ja voimat.
И также все духи насилия.
Jeesuksen nimessä.
Во имя Иисуса.
Sidon katkeruuden vallan.
И также власть.
Julistan oikein voittoa.
И возвещаю победу.
Julistan päästöä.
И возвещаю освобождение.
Kaikista siteistä.
От всех этих оков.
Jeesuksen nimessä.
Во имя Иисуса.
Ja vetoan sanaan.
И обращаюсь к слову твоему.
Joka on päästetty maan päällä.
И то, что прощено здесь на земле.
On päästetty taivaissa.
Прощено на небе.
Laske, Herra, sinun vapautesi.
И ты, Господь, опусти свою свободу.
Laske sinun voimasi.
И свою силу.
Okay, ylösnousemuksen voima.
Силу воскресения.
Isä, me kiitetään.
Отче, мы благодарим.
Niistä uusista kielistä.
За новые языки.
Ja kiitetään hengen täyteydestä.
И благодарим за исполнение Духа Святого.
Ja kiitetään, että Pyhä Henki.
И мы благодарим, что Дух Святой.
Rukoilee.
Молится.
Sanomattomilla huokauksilla.
Издыханиями неизреченными.
Pyhien edestä.
За святых.
Isä, kiitän, että monessa temppelissä.
Мы благодарим, что во многих.
Pyhä Henki.
Храмах Дух Святой.
Rukoilee.
Молится.
Juuri tässä hetkessä.
В этот миг.
Sanomattomilla.
Huokauksilla.
Kiitos, Isä, että Pyhä Henki automaattisesti rukoilee Jumalan
tahtomaan,
että Jumalan hyvä tahto
tapahtuu,
että Jumala saa viedä hyvän työnsä päätöksen meissä niin, että me kasvamme ja että meistä näkyy enemmän Kristus, se uusi luomus, että enemmän uskon silmin
глазами веры.
Katselemme sitä vanhaa ihmistä,
смотрели на этого старого человека,
joka on haudattuna kasteen kautta,
который похоронен в этой могиле крещения.
Kiitämme, että se ikkuna on kiinni.
Мы благодарим, что это окно закрыто.
Tekojen synnille.
И эти грехи.
Ja kiitämme, että se kasvi maan kylvä alusta.
И также эта земля, в которой
se on käsitelty
сорняки,
Kristuksen verellä,
кровью Иисуса Христа.
Niin, ettei ne tekojen synnit enää nouse.
И тогда эти грехи не встают.
Vaan pääsee nousemaan se, mikä Jumala on kylmännyt ja istuttanut.
Тогда может там расти то, что Бог посадил.
Это нужно это таивалинен.
И это будет расти, это небесное.
Se uusi luomus.
Новое творение.
Että se nousee hallitsemaan.
И оно будет расти
Христуксен kanssa.
Иисуса и с Христом.
Voittajana.
Победителем.
Voittajan puolella.
И на стороне победителя.
И я julistan jokaisen elämään voittoa.
И возвещаем в каждой жизни победу.
Julistan kirouksen vallat murretuiksi.
И возвещаем разрушение всех проклятий.
Julistan siteistä päästä.
И освобождение от всех оков.
Ja kiitän, että se on voimassa taivaassa tänä päivänä.
И мы благодарим, что это в силе сегодня.
Ja kiitämme, että tulee voitto.
И мы благодарим, что придет победа.
Ja voitto on jumalisuutta.
И победа небесная.
Yhdessä totuuden kanssa.
Вместе с истиной.
Аминь.
Аминь.